Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi aici împreună, în studioul nostru, unde vă invit să participăm împreună la un dialog profund, un dialog deschis, cald, despre o carte care va fi fundamentul discuției noastre de astăzi. Poate că unii dintre dumneavoastră deja ați intrat în posesia cărții Unicul, o carte publicată recent la editura Viață și Sănătate. În ocazia aceasta am plăcerea și bucuria să am aici alături de mine la Dialoguri și Cărți pe Anca Crăcană. Anca, bun venit la Dialoguri și Cărți!
Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
Mă bucur pentru faptul că ai acceptat invitația noastră de a fi aici și de a discuta despre o carte despre care am înțeles că ție îți place foarte mult, ai citit-o și abia aștept să împărtășești cu noi ceva gânduri din ceea ce ai descoperit în cartea aceasta. Aș vrea, înainte de toate, până ce vom intra în discuția noastră despre carte, să ne spui câte ceva despre tine. Poate spune-ne ce vrea să știe oamenii despre Anca.
Sunt copil de Dumnezeu. Asta este primul lucru pe care aș vrea să-l știe ceilalți. Sunt soție, sunt mamă, sunt membră a unei biserici care mi este foarte dragă, o comunitate frumoasă, specială. Sunt instructor de licurici, sunt studentă și mai nou casnică.
În vara aceasta ai participat într-o tabără de licurici.
Așa este.
Bag de seamă că ești o persoană foarte implicată și aș vrea un pic să mă leg de o parte din răspunsul tău. Ai făcut referire la faptul că ești parte dintr-o biserică,
da,
de care ești legată, sau nu mă știu exact, dar ai folosit o expresie de genul acesta foarte mult și îți place foarte mult. Ce te atrage atât de mult la biserica pe care tu o frecventezi?
Sunt acele versete în Biblie, cred că în Coloseni, care spune că biserica este trupul lui Hristos. Și este ceea ce simt eu legat de biserica din care fac parte, Biserica Excelsis. Suntem o comunitate mică, dar tocmai acest cuvânt, comunitate, ne descrie foarte bine. Avem un scop comun de a-L sluji pe Dumnezeu și de a-I sluji pe ceilalți oameni. Ne face mare bucurie să fim împreună și credem că este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi ca oameni și cred eu că împreună construim un mediu în care copiii să crească aproape de Dumnezeu și să ducă mai departe iubirea aceasta.
Mai rămânem un pic în zona asta.
Da.
Cât de mult crezi tu contează în relația cu Dumnezeu sau în construirea, maturizarea relației cu Dumnezeu, atașamentul ăsta față de biserica pe care o frecventezi, comunitatea din care faci parte? Pentru că, pe de o parte, o să discutăm și cred că Scriptura, Biblia, are un rol esențial, însă am văzut că tu faci referire la ideea aceasta de echipă, de comunitate, de biserică, cât de mult contează pentru tine și, în general, ideea aceasta de apartenență.
Cred că biserica, comunitatea, în special pentru copil, este materializarea ideii de Dumnezeu. Eu, când m-am născut într-o biserică evanghelică, Biserica Evanghelică Română, și deși am crescut cu Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, cu respectul acesta și eventual chiar teama de Dumnezeu, nu puteam să-L ating pe Dumnezeu. Așa că mama mea pentru mine a fost imaginea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care mă iubește, dar care este autoritar și are anumite așteptări de la mine. Și cumva mi-a lipsit comunitatea aceea caldă care să te îmbrățișeze și să te primească cu un zâmbet. După ce mi-am născut copiii, am simțit așa un impuls, poate chiar Duhul Sfânt, să ne legăm de alți oameni care au vârste similare, care au copii de vârste similare și să construim imaginea aceasta, un Dumnezeu tangibil, ca să simtă drag și plăcere și dragoste. Și cred eu că până acum Dumnezeu ne-a ajutat să facem o treabă bună. Și acest lucru mă face să De ce zic acest lucru? Pentru că copiii mei, când au ceva și o bucurie și o tristețe și o durere, tot timpul m-am rugat. Uh-huh. Azi mi-a fost foarte frică să nu plouă, dar m-am rugat și Dumnezeu mi-a dus liniște și zic, cred că e...
Foarte fain. Mi-a rămas așa în imprimată expresia asta ta. Mama mea a fost pentru mine imaginea lui Dumnezeu. Foarte, foarte faină imaginea asta și îți promit că o să o păstrez mult în mintea mea, pentru că mi se pare extrem de profundă în același timp. Cumva o responsabilitate pe care am putea să ne o asumăm ca părinți. Anca, o să ne mai întoarcem la chestiunea asta mai personale, însă aș vrea să facem așa un pas înainte și să ne referim un pic la cartea aceasta pe care am anunțat-o deja, Unicul. Tu spuneai că ai citit această carte și ți-a plăcut foarte mult, ai urmărit unele prezentări de ale autorilor. Spune-mi poate câteva idei care ți-au rămas așa cumva lipite de suflet din cartea aceasta.
De departe, cred că, cer scuze, imaginea că Domnul Iisus ne-a iubit mai mult decât propria sa viață. Există această propoziție sau frază în carte și m-a lăsat fără cuvinte. De asemenea, am un întreg paragraf pe care l-am umplut cu inimioare și dacă îmi permite să citesc.
Sigur că da, sigur. Chiar mă bucur dacă ai ceva.
Da, da, da. Toată cartea este...
Da, am văzut înainte de a începe emisiunea, te-am văzut răsfoind cartea și am văzut acolo colțul îndoit
ca să
ai ca semn unele marcaje prin carte. Da, chiar te rog.
Da. Mântuirea pe care Iisus a obținut-o pentru noi în El însuși și pe care o oferă fiecăruia dintre noi ca experiență personală proprie, nu implică o eradicare a identității noastre personale. În loc de aceasta, are loc o înlăturare a celor elemente care sunt egoiste și urâte, în timp ce reținem și înfrumusețăm trăsăturile naturale ale personalității și caracterului pe care El le-a creat ca noi să le avem. Este ca și cum ai pieptăna un păr cârlionțat și încălcit. Tot părul tău rămâne în continuare, doar că acum e aranjat, neted și frumos. Atunci când Iisus te mântuiește, tu tot această unică persoană continui să fii persoana pe care El a creat-o. Numai că El pieptănă cârlionții și încălcelile, păcatul, vinovăția și durerea, astfel încât ceea ce rămâne este acel tu frumos care ai fost menit să fii.
Foarte fain paragraful acesta. Uite, atunci când vorbim despre Dumnezeu, aproape de fiecare dată folosim noțiunea aceasta de Dumnezeu unic, chiar dacă se manifestă în trei persoane diferite. În creștinism vorbim despre Trinitate. Aș vrea să vorbim în momentul acesta un pic despre direcția cealaltă. Crezi că Dumnezeul acesta unic, ne privește pe noi la fel de, într-un mod la fel de unic, așa cum îl privim noi pe El?
Îmi place întrebarea. Acum pot să spun cu tărie și cu mâna pe inimă că da.
Dar... De ce acum?
O parte din această convingere a venit în urma citirii cărții. Mm-hmm. Și așa cum am citit și paragraful acela, cumva mi se pare că până acum trebuia cumva să te conformezi unui anumit portret, unui anumit, nici nu știu, statut, să fii o anumită persoană și mai multe persoane să fie asemănătoare, ca să-i placi lui Dumnezeu.
Unor norme, poate unui cod de conduită, sau știu și eu.
Dar după ce am citit cartea, mi-am dat seama că Dumnezeu găsește plăcere în mine așa cum sunt și nu o spun într-un mod egoist sau arogant, ci a pus în mine niște talente, a pus în mine niște trăsături și dacă las la o parte egoismul și manifest dragostea față de El, o să înfloresc așa cum am avut eu de la început potențialul să fiu. Și da, cred că suntem unici și cred că dacă... ne dăm mână cu mână, putem să facem acel trup care să, să fie pregătit până când vine mirele.
Poate că unicitatea aceasta despre care vorbești tu este atât de importantă pentru Dumnezeu încât ar fi o mare pierdere să nu ne înțelegem.
Exact.
Nu?
Da.
Adică, practic, fiecare dintre noi, cu unicitatea aceasta, completăm cumva puzzle-ul ăla pe care...
Da, da. Ar fi chiar păcat să nu lucrăm la noi și să nu îi dăm ocazia lui Dumnezeu să lucreze în noi. Și cred că acest lucru se face într-o relație. Adică nu poți să te trezești într-o zi și să zici, gata, mi-am descoperit nu știu ce talent. Eu cred că tot pe Dumnezeu trebuie să-L lași să te descopere.
Ok, tu vorbeai un pic mai devreme, sau făceai referire puțin mai devreme la genul acela de, cu ghilimele spus, relație bazată pe niște norme, pe niște chestiuni foarte clare, așa, niște jaloane la care trebuia să te raportezi. În același timp vorbești despre un alt tip de relație în care Dumnezeu te privește sau mă privește, ne privește pe noi toți într-un mod unic și a pus cumva în noi acel ceva unic. Cum vezi tu o relație autentic construită cu Dumnezeu? Pentru că dacă partea aceasta mai rece, poate să-i spunem așa, în care încercăm să-L căutăm pe Dumnezeu sau găsim pe Dumnezeu urmând niște rețete general valabile, care e alternativa aceea care te conduce la o relație autentică?
E o întrebare grea și frumoasă.
Știu că este grea pentru că cred că la momentul acesta cumva provocarea e să vorbești destul de mult despre cum îl simți tu pe Dumnezeu. Sau
da,
cum
da, pot să spun personal. Ce mi se pare foarte drăguț și frumos la Dumnezeu este că ne vorbește fiecăruia pe limbajul pe care le înțelegem noi. Sunt o persoană care îi plac foarte mult regulile, probabil și din cauza familiei în
deci
care
îți plac regulile.
Foarte mult. Și am un spirit justițiar, așa, nu neapărat și cu ceilalți, dar cel mai mult cu mine. Asta probabil și cultura bisericii în care am crescut, dar și a familiei în care am crescut și a pus aprenta acestei trăsături de reguli. Și eu cred că Dumnezeu s-a folosit de limbajul acesta prin Scriptură, cel mai mult prin Scriptură. Și așa cum ziceam la început, cred că fiecărui om îi vorbește pe limba lui. Am mai zis că lui Petru, Andrei și Ioan și Iacov le-au spus, i-au chemat să fie pescari de oameni. Sau samaritence i-a spus, îți voi da apa vieții. Cred că se leagă de orice ferestruică deschisă, dacă ai inima deschisă și dacă lași să intre, o să lucreze și o să construiască o relație puternică de neatins.
Vreau să mai rămânem un pic în zona aceasta, pentru că poate printre cei care ne urmăresc la momentul acesta sunt persoane care spun, ok, bine, bine, relație personală, fără reguli sau cu mai puține reguli, cu toate că credeam că tu nu ești neapărat o persoană care ții foarte mult la reguli. În ce fel putem să echilibrăm lucrurile în așa fel încât să nu fie o relație bazată poate prea mult pe subiectivismul trăirilor personale? E necesară o astfel de balanță, un astfel de echilibru?
Da, înțeleg întrebarea. O să povestesc așa un pic cronologic, pentru că relația mea cu Dumnezeu a avut suișuri și coborâșuri. Și dacă atunci când eram mică, eram cumva forțată să învăț versete și să învăț pasaje întregi. Predicile erau structurate foarte mult pe Noul Testament și repetând pasajele respective mi-au rămas întiperite în minte. Ulterior, în perioada adolescenței, eu am crezut că Dumnezeu îți vorbește dacă deschizi Biblia și pui aici, gata, ți-a spus, ai pus tu un semn și ți-a spus Dumnezeu ce vrei. Apoi am înțeles că e nevoie de o disciplină în această relație și cel mai important este să citești Biblia și la timp și la netimp, în fiecare zi, și că Dumnezeu nu îți va veni ca o voce în ureche să-ți spună ce trebuie să faci.
Anticipezi exact o zonă în care vreau să ajung. Așa, tot din drag.
Și trebuie. Aș vrea să evit acest cuvânt. dar să îi dai lui Dumnezeu timp, din timpul tău, deși e tot al lui, că până la urmă suntem ai lui, să îi dai timp și el negreșit îți va răspunde și nu te va dezamăgi. Nu știu în ce fel fiecăruia, știu doar la mine. Uneori este greu că nu-l aud sau trebuie să fac încă un pas într-o decizie ca apoi să văd ce consecințe sunt și în funcție de consecințe și principii valori să iau anumite decizii mai departe. Dar cert este că Dumnezeu nu mă dezamăgește. Și dacă am zis că îmi plac regulile, nu înseamnă că cele 10 porunci sunt intermediarul care mă face să ajung la Dumnezeu. Nu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, deja acceptat și mântuit, și pentru că îl iubesc foarte mult, nu vreau să-l supăr. Așa cum făceam și pentru, pentru mama mea. Nu am vrut să o mint niciodată, n-am vrut să fur niciodată de la ea, pentru că o iubeam prea mult și aveam încredere în ea.
Practic, din ce înțeleg eu de la tine, regulile acelea sunt o consecință a maturizării relației tale cu Dumnezeu. Ele devin un mod de viață sau un stil de viață care este caracterizat de cele...
Care vine în urma, da, în urma acceptării statutului pe care deja îl am, că sunt copil înfiat.
Da. În cartea aceasta am găsit la un moment dat, nu am notat pagina, o expresie care spunea că nu este suficient să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie ca, pentru a putea fi mântuit, nu este suficient să-L cunoști pe Dumnezeu, ci trebuie ca El să te cunoască pe tine. Și legat de lucrul acesta, aș vrea să te întreb un lucru. O primă întrebare ar fi așa. Ai făcut referire la a-L asculta pe Dumnezeu sau a fi conectat cu Dumnezeu, a fi conectat cu Dumnezeu. Cum auzi tu? Cum vorbești tu cu Dumnezeu? Pentru că e un element, am mai pus întrebarea aceasta și altor invitați, e un element extrem de important, pentru că cu toții avem cercul nostru de prieteni, unii că sunt mai apropiați de Dumnezeu sau unii sunt mai interesați, că nu putem noi să hotărâm cine este mai aproape sau cine este mai departe de Dumnezeu, însă unii sunt mai mult interesați de Dumnezeu și alții mai puțin. În general, cei care nu sunt foarte interesați de Dumnezeu au o întrebare, băi, și până la urmă, cum știi tu că ai voia lui Dumnezeu? Cum îl auzi tu pe Dumnezeu? La nivel personal, tu, Anca, cum gestionezi aspectul acesta?
Mi-am pus și eu întrebarea și încă mi-o mai pun. Când mai văd niște persoane care la fel hotărăsc eu că sunt mai apropiate de Dumnezeu și zic, dar cum face? Dar cum are răspunsurile? Că merg lucrurile așa, e omul lui Dumnezeu. Cred că, personal, sunt două căi. Calea personală, care vine în urma citirii cuvântului, a rugăciunii, a meditației. Sunt o persoană care se concentrează destul de greu, motiv pentru care am ales să-mi scriu rugăciunile. Nu am un jurnal, însă îmi place să pun pe hârtie ceea ce îi transmit lui Dumnezeu, ca ulterior să mă întorc și să văd ca o piatră de aducere aminte a ce a făcut Dumnezeu. Cred că e un foarte aspect interesant. Foarte important să îți aduci aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine, pentru că e posibil ca să te găsești într-o groapă la un moment dat și mai da, uite ce s-a întâmplat atunci. Deci, aspectul e individual, personal, dar mare parte din cum îmi vorbește mie Dumnezeu și din relația mea cu Dumnezeu sunt oamenii. Prietenii mei, prietenii de la biserică, am prietene, cu care împărtășesc descoperirile, legăturile făcute. Ele, de asemenea, adaugă ca un zid. Adaugă cărămidă peste cărămidă peste cărămidă și împreună creștem. Și, da, cred că aceste două căi sunt pentru mine definitorii.
Practic, vezi răspunsurile lui Dumnezeu sau răspunsurile pe care tu le primești din partea lui Dumnezeu constau într-un ansamblu de mai multe mijloace prin care El face lucrul ăsta. Da. Prin cei din jurul tău, prin scriptură.
Doar că te-aș întrerupe puțin, nu neapărat sunt răspunsuri, pentru că de multe ori nici nu știu ce întrebări să-mi pun. Și poate că nici nu sunt întrebările potrivite, ci sunt lecția pentru astăzi. Uite care e lecția ta pentru astăzi. Și mi se întâmplă des să citesc devoționalul din aplicație, după care să mă trimită un gând la Biblie, după care să mă trimită un gând în cartea pe care o citesc în mod curent sau în momentul respectiv și uite așa se împletesc ca într-o pânză de păianjen, le împărtășesc fetelor un pomelnic de mesaje cu legăturile pe care le-am făcut, ele adaugă și uite așa, aproape în fiecare zi am ceva de la Domnul. Foarte palpabil, real.
Devoționalul la care se referă Anca, faptul că îl citește într-o aplicație, să știți că este aplicația
My Bible,
pe care o puteți descărca și dumneavoastră de pe App Store sau de pe magazin Play, dacă aveți un device cu sistem de operare Android. Anca, în cartea aceasta, autorii introduc la un moment dat în discuție conceptul acela de om nou, cu o identitate nouă. Sigur că dezvoltă atât cât se poate în cele câteva pagini alocate acestui subiect, dezvoltă conceptul acesta. Însă aș vrea să te întreb pe tine acum, cum arată în viziunea ta, sigur, viziunea ta, care sunt convins că este cumva completată de lectura acestei cărți, cum arată în viziunea ta portretul acelui om nou, acelui om înnoit?
Mi-a plăcut foarte mult capitolul acela. Cred că mi-am făcut și niște notițe pe fiecare.
Am văzut că tu ai făcut foarte multe notițe. Și chiar apreciez foarte mult că ai venit cu atât de pregătită la discuția aceasta.
Da, mi-aș deschide totuși cartea la capitolul respectiv.
Este cel mai bine
pentru citit, că... am citit la început acel paragraf de că Dumnezeu nu înlătură identitatea noastră personală și m-aș lega și de acest aspect, dar durează un pic.
Nu
mai țin minte unde
este important dacă reușim să aducem în discuția noastră și citate care pe tine te-au inspirat într-un fel din cartea aceasta și sunt convins că lucrul acesta s-a întâmplat pentru că văd cum arată cartea pe care tu ai adus-o aici. Nu mai este o carte nouă.
Da.
A fost nouă atunci când ai luat-o tu.
Dar îmi place, așa cum este.
Ai personalizat-o.
Da. Am găsit, cred că o să citesc două paragrafe și vedem cum curg ideile de acolo. În același fel, noi nu suntem neprihăniți, dar Dumnezeu se raportează la noi ca la ființe neprihănite, tocmai ca să insufle în noi încrederea necesară ca să practicăm neprihănirea. Acel paragraf pe care l-am citit la început, că îmi păstrez identitatea personală, dar și chemarea Evangheliei vă îndeamnă să deveniți cine sunteți deja în Hristos. Nu doar să vă străduiți mai din greu să fiți o persoană bună, nu doar să încercați să vă urniți voința și să acționați, ci să îmbrățișați cu credință adevărata voastră identitate în Hristos, omul nou. Cred că deja avem portretul acela. Noi deja suntem în ochii lui Dumnezeu prin Domnul Iisus, care a murit pentru noi. Doar trebuie să-L iubim.
Este foarte interesantă ideea aceasta pe care tu o sugerezi cumva. Noi de obicei evaluăm pe cei din jurul nostru și spunem, uite, ăsta arată ca un om convertit, arată așa cum îmi imaginez eu că ar trebui să fie omul ăla după voia lui Dumnezeu. Însă, în ceea ce ai spus mai devreme și îmi place enorm ce ai spus, ai spus că omul acela este nou în ochii lui Dumnezeu și e important să fii în ochii lui Dumnezeu omul acela înnoit.
Așa este. Da, el cumva ar trebui să ne raportăm doar la Dumnezeu. Nu pentru că ne vede nu știu cine, nu pentru că trebuie să facem o impresie că suntem un om nou, ci singurul barem să fie Dumnezeu și părerea Lui despre El, despre noi. Și slavă Domnului, părerea Lui despre noi este Domnul Iisus.
Anca, ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem foarte puțin timp, însă aș vrea să te mai întreb un lucru. Cartea merge cumva sau îl duce pe cititor către ideea de rege, către mirele pe care îl așteptăm. Vorbește despre a doua venire a lui Iisus. Ce înseamnă pentru tine evenimentul acesta? Ca persoană cumva obișnuită sau doritoare să meargă în fiecare zi cât mai aproape de Iisus?
Îmi aduc aminte când eram copil că vizualizam cumva venirea Domnului, străzile de aur, fructele, pentru că îmi plăcea foarte mult să mănânc și acum. Adică pentru mine era mai mult, mă raportam cumva la ce cunosc acum pe pământ. Mm-hmm. Și era frumos, dacă era și mai frumos decât era pe pământ, am zis, o să fie super. Ulterior am înțeles că era o gândire normal, copilărească, puerilă, egoistă. Și am experimentat cumva o teamă că Domnul Iisus va veni pe norii cerului și am zis, aoleu, probabil nu eram foarte bine cu Dumnezeu, nu că aș fi acum, dar știu că-L iubesc. Și m-am dus, l-am cunoscut și mai mult și acum pot să spun că abia aștept să vină, abia aștept să-L îmbrățișez. Mi-e foarte drag, mi-e foarte drag Domnul Iisus și dar acest drag doar mă responsabilizează în ceea ce am eu de făcut în cadrul comunității din care fac parte, în cadrul familiei și cu precădere în mine personal.
Este evenimentul acesta un motor generator cumva sau un element care generează energie în apropierea aceasta de Hristos mai mult?
Nu aș spune acest lucru. Parcursul de zi cu zi mă face să-L iubesc mai mult. Nu mă gândesc atât de... Și cred că, dacă mi se permite, o gândire ușor egoistă să mă gândesc că o să vină și că o să mă ia și că o să am parte de mult bine. Nu, hai să vedem ce avem de făcut astăzi. Că astăzi este materia pentru astăzi și hai să vedem cum putem să ne apropiem mai mult.
Anca, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile astea foarte autentice, deschise, pe care le-ai împărtășit cu noi astăzi. Îți mărturisesc că am citit cartea aceasta, însă ascultând de pe tine am văzut și o altă perspectivă. De aceea sunt foarte curios de la dumneavoastră, cei care ați citit sau poate că veți decide să citiți această carte, cum îl veți descoperi pe Hristos și cum veți descoperi unicitatea aceasta a lui Hristos, dar și unicitatea pe care El a pus-o în fiecare dintre noi. Anca, îți doresc mult succes în proiectele tale, în activitatea pe care tu o ai, să ai parte de cărți bune pe care să le studiezi.
Mulțumesc! Mulțumesc tare mult!
Și aștept cu nerăbdare o altă ocazie în care să discutăm despre un alt titlu.
Vă mulțumesc!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi în ocazia aceasta. Vă propunem acum titlul Unicul, o carte pe care să o citiți, de care să vă îndrăgostiți, pentru că are un mesaj special pentru fiecare dintre noi. Vă doresc să aveți zile plăcute și, de asemenea, să aveți parte de cele mai bune lecturi, de cele mai bune cărți. Pe curând!